Bolli, á ég hafa áhyggjur núna
nei, eða... nei, ekki áhyggjur þú
Þetta bara Ef ekki nota þetta
jú,
stef
jú.
Að því við vorum að tala við Þorsteinn Jóður rétt í þessu
Það bara mjög gott Ég ætla að setja bara í örfa á nokkra afarkosti
Það eru afarkostir, bolla
Já, og okay. bara þetta svona aðeins Zagreb þema
Já, við erum mynd á leiðin til Zagreb
Já.
Í næstu viku fylgjast með landsliðin í handbolta
mm-hmm.
og þú ert velkomin með, kæri hlustandi
Já, heldur við
Takk að skella sér inn á tango.travel og skoða þær ferðir sem í bóði Askotis nýtt
Ekki, sko, ekki, kæri hlustandi, ekki bregða, þú veist, allt þetta sem að koma með ekki fara að gerast
Ok
En þó þar
Er þetta... Er þetta barnalegi bolli?
Nei, ég myndi ekki segja það.
Er það ekki?
Ekki að barnalegt á síðast.
Ok.
En barnalegt það samt, sem áður. Herðu,
ekkert feimur við að viðkenna það.
Nei, nei, við verðum frá 16. til 21. jan og ég spyr þig, hvort myndir við sko tínast í Zagreb?
Ok.
Frá 17. til 20. jan.
Ok.
Og bara, þú veist, þú bara tínist eitthvað og engin veit hvað það skilur okay. Eða ég tínist sömu daga.
Ég væri meira til í það ég myndi tínast
Já.
Því að ég hef meiri áhyggjur af því að þú værir komin í eitthvað rugl
Já, ég nefnilega fór að velta fyrir hvort
Ég gæti bjarga mér
Hvort verra að vera leita eða að vera tindur, sko
Já.
Þú veist, það svona getur fyllt í mikil örvænting
Já, ég væri frekar til í að vera tindur og því að ég hefði miklu meiri áhyggjur en þú
Hverju?
Þú væri bara, hann retta sér Men ég væri bara, shit Þetta er vesend Bolli tíndur
Miður mín að þú myndir tínast Herðu, allir markmenn íslenska landsliðsins meiðast og þú þarft að fara í markið
okay.
Heilan seinni hálfleik, það mútu slóvenju
okay.
Eða allir línumenn meiðast og þú þarft að fara línuna allan seinni hálfleik, það mútu slóvenju
Þú veistu þetta ekki en ég var markvörður í handbolta Þó. Með stjórnunni
Þú veist, það skiptir engu máli stundum kem ég með eitthvað og það bara, heyrðu, það fyrir að segja þetta Varst í alveg markmaður
Er ég svona Forrest Gump eitthvað
Einn á rændu minn
herðu, En já, ég þetta... var í markinu hjá stjórnunni í galandega sko.
Hvernig varstu?
Ég var nefnilega nokku góður því að ég var ekki hrættu við boltan
Nei
Ég fekk hann bara í andliti og það var ekkit vesinn Ég varði bara meira eftir það
okay.
Þannig að ég tæki alltaf markið Alveg okay. klárt mál
okay. herðu, Ok, nú fer þetta aðeins að hattloka
Bjóst nú við því
Hvort myndirðu hérna að drekka talsveit magna af öli
Já.
Og æla á því fjölmeðlabóksinu
Þú
skýrur bara, það allir bara, þú veist, allir þessu helstu og svona ælir á því og verður til skammar
uh-huh.
eða fara í sjoppina ná í svona fullt af bjór
Já.
Þú veist, svona, æri hefur ekki sér svona bjórtösku Og þú veist, komin í stíkan með alla bjórinn og dettur
Já.
Og akkurat, þú veist, þá kameran upp í stúkuna skýr og sér þau bara einhvern veginn bara flatmaga með bjórinn og...
Ég myndi klárlega taka það.
Er það?
Því að það myndi gleðja svo marga og ég elska að gleðja fólk.
Já, ok.
Og ég,
en hitt er verra, en hitt er samt. Það sér það engin.
Já, en ég, þetta trufla mig ekki neitt. Það má fólk má alveg sjá mig detta með bjór, þú veist, í stúkunni. Það er ekkert... Ekkert vissinn, annan ég tæki það allan daginn, gleðja fólk
Ok, herðu, það er uppi komin sagt, skortur og hótelherbyggjum
okay.
Og eina lausnin að þú hérna, gistir herbyggi annarkvort með bjögga markmanni eða snorra stein Hvað velurðu?
Ég, hérna, snorri væri að horfa á vídeo, þú veist, og klippa alla nóttina
Væri þú með hann og svona, sem greinandi?
Nei, ég veit ekkert það Nei. Þannig, ég held ég væri bara frekar með bjögga því að hann væntanlega sefur
Já
Ekkert vesen á honum
Og þó þú værir, skýrur, hérna, þó þú sért gamall markmaður Það var þetta bara svo, þú vilt ekki taka þátt í ferlinu neitt
Nei
Nei
Alls ekki
Herðu, ok, sama staða En einu lausu rúmin hjá Aron Pálmasinni eða Bjarka Elíasinni.
Já, ég held að Aron væri málið.
Aron?
Já.
Ok.
Já.
Uppi komið ég... sama staða.
Vá.
Ok, býttu af hverju Aron?
Bara ég held að Bjarki sé svona gæi sem sparkar frá sér þegar hann svona.
Það, óbúa og Já. Svona, eins og hann sé in game.
Já, ég held að.
Herðu, uppi komið sama staða ef við færum ykkur út fyrir völlin. Gunni Birgis sem sagt, fréttamaður á Rúf
já,
lýsandi
já.
Eða Kjartan Vító markastjóri HSI
Já, það rosaleg spurning
Já, þetta nefnilega spurning Nú þarf að hugsa
Já, ég held að Kjartan sé málið sko
Já, bara nærðir aldrei líka
Já, bara ég hef heyrt hann sé kúrari
Hann kúrari Herðu, sko, nú ætlum við þetta að vera með pubquiz sann úti.
Já, já.
Og við ætlum að gera það vel og mm-hmm. það var engin vitlis í gangi.
Nei, nei, nei.
Og ég svona nýra auðlýsingadeild, ég er búin að það vera að safna saman.
Vinningum og
eitthvað. Helviti flottum vinningum, þannig að þetta verður mikið fjör og ef við mestur auðlýsa að staðin enn betur þegar að nær dregur.
Já.
Í pubquizinu sjálfu, hvort myndirðu sofna, þú veist, bara sofnar og allir bara herðu shit, gæðin sofnaður já, að búa að fá sér nokkra
hann greinlega vakna snemma og hann bara þreytt
nei, það ekki þessi fólk
nei, okay.
eða ekki sofna
okay.
og vera bara, þú veist að tala þú veist, segja hluti sem þú svona kannski vildir ekki segja en svona, samt, svona þú veist ekki það alveg lett, en samt svona eftir og svona, ah
ég hefði kannski átt að sleppa já. Þessu Það, sko, á þessum tímapunkti, þegar að Íslendingar hittast á svona stórmóti,
já.
Það man engin eftir deginum eftir, þannig að ég hef engar á að gera því, ég takir allan daginn.
Það það eins og heyri þá, hérna, stutti mót, þú stóðst með príði.
Það ekki?
Í dag, jú.
Náði ég þessu sér satt.
Já.
Ok.
Þetta gerir mann
ekkit. Vann í miljónuna.
Hú vanns miljónuna. Þetta gerir mann ekkit minna spenntan maður.
Nei, það er spenna í loftinu.